NSB har nylig blitt til Vy, mens NSB sitt gamle billettkontor i Sandnes sentrum har blitt til stasjon 316. Avkristning, men også muligheter, er tema for kommentator Anne Gustavsen. Og et annet tema i Petropodden denne uken er musikk. Det har vært steile fronter og mange harde ord i amerikansk offentlighet de siste årene. Artist Solveig Leithaug håper at tradisjonelle salmer kan forsone og forene. Mens i Sandnes planlegger de en kristen musikkfestival, der blir det mer trøkk og føss på musikken. I serien Misjonærliv møter du Jens Noreberg med omtrent 4000 dagers fartstid fra Peru, tre av de i fengsel. Dette er Petropodden for uke 12. En åpen dør, en prat, en kaffekopp og gjerne tid for å dele et gudsord. Vi skal til stasjon 316, som du finner midt i bybildet i Sandnes. Siden høsten 2017 så har dette kristne evangeliseringsarbeidet holdt hus i det gamle billettkontoret til NSB på Rutebilstasjonen eller Ruten i Sandnes sentrum. Navnet stasjon 316 kommer selvfølgelig av både plasseringen i kombinasjon med bibelordet i Johannes kapittel 3 og vers 16. Det forteller Elise Norahaug, som sitter i styret og har vært med som frivillig i mange år.
Ja, vi ønsker å være en plass der alle kan komme inn, enten samme, uansett hva bakgrunn de har og hvordan livssituasjonen er. Så kan de komme inn og få en kopp kaffe og sette seg ned. Og vi sitter der, og vi vil lytte og høre på hva de har å si. Og vi har det også sånn at hvis de sitter en stund, så prøver vi å lese et ord, eller lese en liten andakt. For vi tenker det at når denne plassen heter stasjon 316, og vi har bibelvers på vinduene, vi har Johannes 3,16, og det står Jesus elsker deg, og det er et kors, og så tenker vi det at da vet de ikke plass de går inn, og da kan vi være frimodige og gi dem et ord. Det er jo det som er målet vårt, å få vitne om Jesus.
Hvordan er det med besøk? For dere er åpent både på dagtid og noen kvelder.
Ja, det er som regel alltid noen som kommer inn. Av og til har vi åpent 3 timer etter hverandre, og av og til er det noen pensjonister som sitter, og litt forskjellige aldersgrupper er med seg med. Men alt er jo frivilligt, og noen ganger så kan det komme 2, andre ganger så kan det være 10, så det varierer litt.
Stasjon 316 blir dreven av frivillige. De har åpent ulike tider i vekene, gjerne på dagtid og gjerne på kveldene, alt etter hvor mange frivillige som er tilgjengelige. Åpningstidene kan altså variere, men du finner det på døra. Men for eksempel hver onsdag så inviterer de til et kristent møte på stasjon 316.
Det er sånn cirka 10 hver gang, litt forskjellig der av og til kommer det noen ifra gata og kommer inn. Andre ganger så er det mer folk som har blitt invitert av de som leder møtet da. Og det har vi et vanlig møte på, altså litt sang, og vi har også en del forkynnere som er ansatt da, i NLM som kommer og har møte og litt frivillige.
Men hvordan er det å flytte et sånt bedehusmøte til en sånn plass, en stasjon 316, et lokale midt i sentrum av Sandnes, der folk sviv forbi og kommer inn og ut.
Ja, vi synes jo det er enormt spennende, da, og like spennende hver gang ser hvem som kommer inn. Og så sier jo Jesus at vi skal gå ut på gater og streder og be inn. Så her har vi en stor mulighet og en stor anledning til å nå folk. Det har vi.
Evangeliseringsarbeidet i Sandnes, som er tilknyttet av Norsk Luthersk Misjonssamband, startet opp i desember 2007. Og da ble det turer langs gata nattestid, ikledd hvite jakker med påskrifta «Jesus elsker deg». På nyåret i 2010 fikk de kjøpt en buss med påskrifta «Jesus elsker deg». Den stod parkert på rutebilstasjonen i Sandnes, og folk kunne stikke innom for en prat, en andagsstund og en kaffekopp. Og høsten i 2017 så flyttet de inn i det gamle billettkontoret til NSB og ble altså til stasjon 316. Men fortsatt tar de på seg de hvite jakkene og går ut på gata, forteller Elise Norvarhaug.
Ja, vi gjør det på hvis vi er nok folk på fredagen. Det hender av og til at vi er gjerne bare 3, og da er vi bare inne i lokalet og har det åpent. Men ellers så, hvis vi fra 4 og 5 oppover, så går vi ut. Og det synes vi ekstra meningsfullt, for da treffer vi mer folk, de som går ute. Det jo ikke så mange som alltid kommer inn til oss. Men nå var jeg med for en måned siden og gikk ut på fredagen, og da ble vi stående lenge i gata og snakket med folk. Og, ja. Så det, de har mye spørsmål, og når vi har de jakkene der det står Jesus elsker deg, så er det alltid noen spørsmål, og de vet hvem vi og lurer på ting. Og.
Er det lett å komme i kontakt med folk?
Ja, det er lett. De er voldsomt lett å... De tar kontakt selv også, så det, for vi prøver ikke å være påtrengende og trenger oss på folk. Og noen har jo drukket litt, så det er de litt mer frimodige. Så det, men vi får ganske mange livshistorier og mye nød. Det er mye nød og mye syndenød, merker vi også blant folk.
Det er jo et ord som det ikke finnes i vokabularet lenger.
Ja, så de tror ikke at det er gjort så mye galt, at det kan ikke være noe for deg dette her.
Og, ja. Og da har dere et budskap å komme med?
Da har vi det beste budskap å komme med, så det er... Så vi har voldsomt tro på Guds ord, at det kan skape en forandring. Det har det gjort til oss, som med, og da kan det skape noe nytt til de som hører på også.
Du har vært med siden starten i 2007?
Ja, mesten helt i starten. Det var en kamerat, og så vi begynte litt tidligere. Han fikk et kall til å gå ut, og så han og noen andre, og så ble vel jeg med i 2009.
Hvordan har du opplevd å være med på dette her over så mange år?
Jeg synes det har vært en stor velsignelse i livet, at det har beriket livet. Og det som kanskje jeg tenker mest på, det er at jeg har fått tilliten til Guds ord, den er blitt enda sterkere, og det, jeg har erfart at Guds ord er sant. Det forandrer liv. Så det har tilliten til ordet, den har blitt djupere.
Har du opplevd at mennesket har tatt imot Jesus som sin frelser gjennom dette arbeidet her?
Ja, det gjorde vi ganske tidlig. Der var jo et ektepar som kom med, og han er nå selv ute og forkynner. Det er nok mange som kjenner han. Så vet vi ikke alltid hva som kan skje, men det er mange som kommer innom der som får gitt en bibel eller et nytestamente og en traktat, og vi har jo, og det er mange ufrelste og ikke kristne som kommer innom på onsdagskveldene og sitter og hører, og de sier kanskje det at de ikke skal være på møte, men så blir de sittende, så får de mye med seg. Så Guds ord, det er levende og kraftigt, så vi vet jo ikke alltid hva som skjer.
Du lytter til Petro-podden med det beste fra radiosendingene våre i uken som gikk. Europa blir jo tradisjonelt omtalt som et kristent kontinent, og det er masse kristen misjonsvirksomhet som har skjedd ut fra Europa. Samtidig er vårt eget kontinent avkristnet og trenger varme åndelige hjem, det skriver i hvert fall Anne Gustavsen. Daglig leder og ansvarlig redaktør i Korsets Seier, og du skriver i KS i dag at vi lever på verdens mest sekulære kontinent. Hva får deg til å si det?
Nei, det er vel det at vi har stukket fingrene i jorda litt og sett på hvordan det egentlig står til i Europa. Du vet at vi er veldig lett for å være veldig begeistret og snakke mye, særlig vi kristne, da, om den solide kristne kulturarven som vi har, og de kristne verdiene som på en måte sitter veldig godt fast i kultur og i folket, men hvis vi er faktisk helt ærlige, så ser vi at vi i dag i Europa er et misjonsfelt. Vi er jo et sekulært kontinent, og det er jo faktisk sånn at blant Europas, da, ja, skal vi si vel 700 millioner innbyggere, da, så er det mindre enn 2% som sier at de er aktive etterfølgere av Jesus.
Og, hva ligger i det tallet der, og hvor henter du det fra?
Vi har vært akkurat på en konferanse i Frankrike, som er faktisk et av de landene i Europa hvor kristendommen står aller svakest, og kanskje også særlig den evangeliske delen. Og der ble det presentert en del ferske tall fra pinseledere, særlig fra Sverige, som kunne fortelle dette. Og de tok også særlig utgangspunkt i sitt eget land, for eksempel Sverige, der og det veldig, ganske likt Norge, hvor 60% av befolkningen tilhører en kirke, men bare en av de sier at de tror på evangeliet. Og det forteller oss at, at selv om, ja, la oss si oss nordeuropere særlig, da, vi tilhører kirken, men det er mer en sånn kulturell og tradisjonell tilknytning til kirken enn at det gir uttrykk for vår, på en måte, en levende tro. Og det er jo bekymringsfullt.
Men i din artikel i KS i dag så siterer du også den svenske pinselederen Daniel Alm, som sier at den moderne europeer begynner å bli desperat lei av sin egen suksess, individualisme og narsisisme og søker mot fellesskapet. Gitt at han har rett i det, hva betyr det for Europas kirker?
Det betyr en enorm utfordring. Det gjør det, for hvis det er sånn, og jeg kan vel langt på vei være enig med han i at vi ser jo, altså, hva preger en velstående europeer i dag? Han er veldig uavhengig, han er kanskje godt utdannet, har god økonomi, omgir seg med mye ting og materialisme, men på mange måter har han blitt hjemløs og ensom i sin individualitet, på en måte skal greie seg selv, men samtidig så ser vi skilsmissestatistikkene øker. I Oslo kan vi vel si at 50% av husholdningene er single, og i Stockholm fortalte Alm at det er enda mer, kanskje borti 60%. Så jeg tror at man når et punkt hvor man får nok av sin individualisme, sin alenehet, sin fortreffelighet til å skulle ordne alt selv, og så blir man å søke mot et hjem. Og det er der jeg tenker at kirkene våre kan, hvis vi bruker vår besøkelsestid nå, møte denne lengselen som kanskje er gryende i vår del av Europa.
Ja, hvordan skal en i så fall vite sin besøkelsestid? Hvordan ser det ut i praksis, tenker du?
I praksis så ser det ut at vi ikke bare kan ha sånne nakkefellesskap hvor vi går inn i gudstjenesten og ser om den foran oss har klippt seg i siste uka eller ikke. Eller bare denne, vi har jo blitt veldig flinke til å servere kaffe når folk kommer til gudstjeneste nå, men hva med resten av uka? Kan vi tilby virkelig vennskap? Kan vi åpne opp vennskapskretsene våre og invitere inn en til? Kan vi snakke om dypere fellesskap enn bare den raske kaffekoppen? For jeg tror at det mennesket trenger, sammen med sitt åndelige vakuum, som også ligger her i dag, så trenger de å tilhøre et fellesskap, og at vi kan begynne å slippe litt opp disse litt hermetiske vennekretsene våre, som vi ofte får også i kirkene, og si at du er velkommen inn, selv om vi ikke har sett deg før. Jeg tror det er veldig viktig at det må gå dypere enn sånn meet and greet på en søndag formiddag 5 minutter før gudstjenesten.
Men du, hvorfor er det, skal vi si, behovet for fellesskap og vennskap, hvorfor er kirken det rette stedet, tenker du, for å utvide det?
Fordi kirken skal jo være et fellesskap, og det skal jo være et åndelig hjem for mennesker, et sted hvor man blir sett og hvor man tilhører, og hvor man skal føle seg elsket, uansett hvordan man er. Det er jo noe av, på en måte, kjerneverdiene i en kristen kirke. Det er jo dette at vi ser på mennesker slik som Gud ser på dem, at alle er verdifulle, uansett om du har lykkes i livet. Og jeg tror akkurat det trenger dagens mennesker, at de kan senke skuldrene, ikke behøve å prestere, ikke behøve å bevise, men bare være og bli akseptert for det.
Men dette betyr jo også at da må alle som er i kirken på en måte våge å slippe folk inn i hjemmene sine, i livene sine. Våger vi det, tror du?
Ja, det er en utfordring som jeg tror vi må være veldig tydelige og frimodige med å snakke om. Fordi jeg tenker at det å være disippel, det er nettopp det å ikke bare besøke en gudstjeneste på en søndag, men det er å leve livet som Jesus ville ha gjort. Det å åpne hjem, jeg tror hjemmet er veldig viktig i våre dager, at det er også et sted hvor kirken er, og at det er møtesteder mellom Gud og mennesker, ikke bare når vi kommer på en søndag gudstjeneste, men også i hverdagsfellesskapet.
Vi startet med å snakke om et relativt avkristnet Europa. Hva er, altså, Hva tenker du er forbindelseslinjen fra det til det vi nå nettopp har snakket om, om å ikke bare se hverandre i nakken, men se hverandre i øynene i kirken?
Ja, jeg tenker jo at et Europa som har vært på vandring vekk fra Gud, som skal greie seg selv, som omfatter de sekulære verdiene framfor de kristne verdiene, de har jo et, det tror jeg etter hvert har blitt et åndelig fattig folk, som etter hvert forstår at de trenger Gud og trenger, altså vi er jo alle født med en åndelig lengsel, og vi er på leit, jeg tror dagens mennesker er på leit etter noe som kan gi en dypere forankring i livet enn bare disse kortvarige gledene og det som materialisme og suksess kan gi. Og her tenker jeg at det er kirkens mulighet i dag å bli et sånt fellesskap som kan møte mennesker, ikke minst, eller først og fremst åndelige søkning, men også sammen med det. Jeg tror ikke det er noen forskjell på det. Jeg tror faktisk dette med å være et hjem for mennesker og det å tilby et åndelig fellesskap og et kontaktpunkt med Gud, det er noe av det samme.
Med trøkk både i musikken og i budskapet så drar de i gang Love Musikkfestival på Fredheim Arena i Sandnes i mai. 5 timer med musikk og en lang rekke artister skal bidra. Kjell Sund er det som står bak og organiserer det hele, og han forteller om hva han ønsker med denne Love Musikkfestival.
Det er en kombinasjon av musikk, presenterer liksom Guds kjærlighet, og det å hjelpe musikere til å komme frem, og så har vi også det med å hjelpe de fattige, for Jesus han gikk rundt og gjorde vel, og det vil vi gjøre gjennom musikk og hjelpe de fattige, så med overskuddet går jo nå til byprestene i Sandnes. Og så er det jo da så først og fremst fremme Guds kjærlighet til oss. For du kan si den største kjærlighetshistorien, det er jo det der står i Johannes 3,16, at det er så høyt eldste Gud meg og deg, altså verden, at han ga sin enbårne sønn. Ikke for å fordømme oss, men for å frelse oss. Så det er det på en måte å fremme Guds kjærlighet til mennesker, og det som Jesus gjorde på Golgata kors. Han gikk gjennom pinelser og korsfester, for at han eldste meg og deg, og den kjærligheten, det han gikk igjennom for at meg og deg skulle gå fri og få et nytt liv, det er den største kjærlighetshistorien vi kan komme med.
Denne musikkfestivalen, den fikk du ideen til for litt tid tilbake, da du hadde en konsert selv på Fredheim Arena på Sandnes, og så sammen med Bjørn Arve Larsen, så kom du på ideen om å lage en sånn større festival.
Ja, du kan si, når jeg hadde den konserten, så hadde jeg ønsket jeg også på en måte bygge ned alle disse her fordommer og sånt om Gud og liksom brutte relasjoner. Så kom han inn der og liksom ble møtt av Guds kjærlighet, og så meg og han fikk veldig sterke bånd der. Og så nå før jul, så etterpå så har jeg liksom aldri fått fred, det var noe med den mannen der. Og så reiste jeg hjem til Sandnes inn i Oslo, og så bodde jeg så han et par dager, og da begynte jo meg og han også å koke sammen, for han har gjort med oss og drevet classic rock i Sandnes. Så han er jo vant med musikk og få gang på store band og sånt. Så meg og han setter oss ned at dette må vi gjøre noe med når det gjelder kristen rock'n'roll.
Du er en mann i voksen alder. Hva musikkstil er det du vil ha fram her?
Ja, du kan si, jeg sier sånn, hvis det er noe som kalles bedehusstil, så er det ikke det, kan du si. Mange av de artisterne som kommer, blant annet Geir Nordmark og Geir Corneliusen, det er jo gamle rock'n'rollere, sånn som meg. Jeg spilte jo i det pene band før, og det var litt sånn rock'n'roll. Og Jesus, han er jo The Rock, liksom, så jeg synes det er litt kult at jeg har vært og spilt rock'n'roll. Så det er liksom også å få litt mer trøkk i sangene og allikevel ha et budskap om Guds kjærlighet da.
Er det musikk som de som er 40 pluss, 50 pluss kjenner seg igjen i, eller hva alder er det her som vil kjenne seg igjen i disse tonene her?
Ja, du kan si, jeg sier alltid at vi spiller alt fra til unge til litt eldre, for du kan si, det ikke bare heavy, du kan si, det jo litt trøkk i gitarene og litt riff, men samtidig så har du jo fine ballader, og du har jo mange artister her som har virkelig den flotte soul-stemmen. Sånn at det blir faktisk veldig variert. Det derfor vi ikke kaller det for rockfestival, men musikkfestival.
Du, 5 timer med musikk står det på plakaten deres.
Ja.
Det en lang rekke med artister. Du må si litt, vi kan ikke få med oss alle navn her, men sånn røffelig, hvem det som kommer?
Ja, du kan si hans største artisten i mine øyne da, det Edward John Hughes da. Han jo veldig kjent blant annet på Kanal 10. Og han var jo en fotballspiller som jeg, og spilte når han sprang langs vingen der, og så plutselig så møtte Gud han på fotballbanen. Og han kommer til å fortelle litt om hvordan han har møtt Gud, og med sin flotte musikk. Det jo mer som pop han spiller da, så han jo en kjempekar, han flink å synge, men han har et hjerte av gull liksom. Jeg ble kjent med han da på Kanal 10, når man var i 10 byer. Så hadde jeg ansvar for gademøten og sang på gada, så hadde de ansvar for kveldsmøtene da. Og en fantastisk mann å høre på. Han veldig vis og flinke musiker.
Og Love Musikkfestival går altså av stabel på Fredheim Arena i Sandnes den 11. mai. Reporter var Inge Kallestad. Gjennom store deler av mars så har Solveig Leithaug vært på konsertturné i Norge med sin helt ferske plate med et knippe tradisjonelle salmer og afroamerikanske åndelige sanger, delvis innspilt i hennes eget hjem i Tennessee i USA. Det hele startet med at mannen hennes, Jim, i flere år prøvde å overtale Solveig Leithaug til å legge ut enkle videoer med live framføring av en ny salme på Facebook hver dag gjennom hele fastetiden, en periode på 6 uker cirka. Og det skjedde i fjor.
Det endte opp med at jeg tok utfordringen hans i fjor. Så jeg delte altså en salme, eller åndelig sang da, for hver dag i fastetida. Så det var 40 til sammen. Og det var en tid som ble veldig spesiell, for å si det sånn. For da, noen dager var det jo at en våkna kanskje og ikke hadde ingen aning om hva sangen kom til å dele den dagen. Og det ble litt sånn som jeg tenker på med Israels folk og Gud ga de manna. Så jeg fikk på en måte, for den dagen det jeg skulle gjøre og gi, når jeg ba, så var det tanker som formet seg. Så noen ganger var det jo folk som ringte og sa, den salmen hadde vært fin, om du kunne dele. Eller så har vi jo en utrolig rik salmeskatt. Jeg tok en stund med organisten i kirken vår, hun heter Julia, i den menigheten som vi går i Nashville. Hun øremerket kanskje 20-25 forskjellige salmer, så hun tenkte kunne passe for meg og gitaren. Da ble det sånn at jeg ikke bare oppdaget salmer jeg har hørt før og syntes var fine, men jeg lærte meg faktisk en god del salmer som jeg, det var helt ukjente for meg, men jeg kjente at de løftet meg, de gjorde noe med meg selv. Så det var egentlig en veldig fin tid. Fastetiden også er jo en tid som kan være fin å sette til side litt tid til å tenke på hvordan en lever på en måte livet, løfter blikket. Og det, sånn ble denne salmeserien for meg. Det gjorde at jeg fikk ikke bare tid med sangene, med gitarene og hva skal jeg si, Facebook-venner, men det ble også en tid for å søke Gud. Det var jo utrolig, jeg hadde jo egentlig alt for mange salmer som jeg kunne tenke meg å ta med. Og hvis folk setter pris på denne platen, så er det jo en mulighet for at vi kommer til å lage flere faktisk, som har allerede leket litt med tanken og ha et slags volum 2, volum 3. For det var veldig, veldig spesielt og veldig fint med innspillingen nå. Jeg har jo også hatt ganske mange spirituals med på denne salmeplaten. Og vi bor jo i et område i USA der det har vært mye undertrykkelse av slaver. Altså det var slavesalg, rett og slett, i selve bykjernen der som jeg bor, i nærheten av der jeg bor. Det er jo helt utrolig. Og en ting er jo å sitte i Norge, kan jeg si, på bedehuset eller i kirken og synge spirituals her. men det var lite annorlunda att sitta i huset vårt då, i Tennessee och känna lite på vad ska jag säga den smärtan då som ligger i historien till det geografiska området som jag bor i. Och då tog jag kontakt med Odessa Settles heter hon och hon mamman hennes drev det enaste hotellet i Nashville där fargeartister kunde få lov till att övernatta för segregation inte. Så hon vuxade alltså upp med att B.B. King kom och övernatta på hotellet som mamman drev. Och hon har en fantastisk förmedlargave. Jag inviterade henne då till att vara med på inspelningen så hon sjöng faktiskt flera duetter samman med mig. Och jag måste säga att för mig så var det ett av de stora överraskelserna och höjdpunkterna med inspelningen. Det var rätt och sätt att få lov att samarbeta med Odessa, en kvinna som jag ser väldigt upp till. Och första gången hon började att synga då, för första tagningen så spratt tårene på, ikke bare meg og mannen min, men også teknikeren og produsenten. Det var så sterkt. Vi ble så rørt av henne og hennes vakre og sterke inderlige formidling. En av de tingene som skjedde også for meg personlig, det var at jeg begynte å se sangene på en helt annen måte. Jeg flyttet til Nashville-området for cirka 10 år siden, da jeg gifte meg med en Jim. Ungene og meg flyttet fra Colorado og startet liksom et nytt kapittel, og da var det jo, vi bodde litt ut på landet de første 5 årene, og kjørte forbi en del rancher, og jeg la merke til en sånne veldig vakre steinmurer, som deler, altså de markerer skiller da på eiendommene i området der. Jeg husker at jeg bemerket til mannen min en dag, at og hvor vakre de steinmurene var, og de var helt unike, jeg har aldri sett murer som var der steinene var lagt på den måten og det var tydelig at de var veldig gamle sier en Jim til meg at du vet at dette jo disse var bygd av slaver, sa han da begynte jeg også å tenke på hvordan var det når de sang disse her spiritualsene når de var ute og jobbet og ja og ble undertrykt men det var jo også sangen som løftet dem det var sangen som gjerne sette litt mot i dem. Og det, jeg merker jo at det rører meg kanskje enda djupere nå enn noen gang, etter at jeg har forstått litt mer av smerten, kan du si, og blitt kjent med for eksempel Odessa, som opplevde når hun gikk på skolen som barn, at hun ble kastet stein på av hvite ungdommer. De måtte gå den lange skolevegen, for den som var strakevegen, da kunne det bli overfalt av andre barn eller ungdom. Men hun var veldig opptatt av forsoning, opptatt av å bygge bruer. Og det er også noe som jeg kjenner at jeg tenker veldig mye på. Det har også vært en bønn og et håp med denne salmeplata, at sangene kan være med og løfte frem et budskap egentlig om forsoning til våre medmennesker. Jeg synger Down by the Riverside i et arrangement som er i mål. Ofte den salmen arer på, hva skal jeg si, mer en oppgitt, eller hva skal jeg si, en litt sånn festlig kanskje måte. Men jeg, den dagen jeg sang den også under den fastetidssalmeserien som jeg gjorde i fjor, da valgte jeg å synge den på den dagen så var vi i menigheten vår til bønn for de som var offer for skyteulykker, ikke bare i USA, men i verden. Og da var det det andre verset, I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Det var som en bønnesang, og nesten som en klagesang. Vi lever i en verden med mye uro, og vi trenger å stoppe og tenke på hva er det vi egentlig gjør, og hvordan også behandler vi hverandre i dagens samfunn. Kan vi være rausere? Kan vi bringe mer lys? Kan vi bringe mer håp? Jeg opplever jo, kan du si, hverdagen som, ja, jeg synes at det var nesten som å bo i en trykkoker de siste årene. Jeg må skru av radioen en del, og kanskje, ja, jeg klarer ikke å høre på nyhetene, sånn, det som kommer hele tiden, det blir for mye. Jeg synes at det har vært en veldig negativ trend, må jeg si. Jeg ser veldig alvorlig på det, egentlig. Jeg er bekymret for retorikken. Jeg er bekymret for hvor raske mange av oss er til å anklage folk, si negative ting om, om ting som man egentlig ikke kanskje vet så mye om, eller vet alle sidene ved. Når, når jeg, i hvert fall merker jeg meg selv, når jeg setter til side stunder der jeg ber, når jeg tenker, når jeg synger salmer, så, så gjør det også noe med meg selv. Det blir nesten som en slags mange av de har jo mye bibelvers i seg, og det har nesten det kan bli som en slags gradestokk, kanskje den heter, altså måler temperaturen i sitt eget hjerte. Lever jeg på en måte nå som er min neste til, til gangs, for å si det sånn? Hvordan behandler jeg de som er mine nærmeste, og de som jeg tilfeldigvis treffer en dag? Jeg tror at salmene har en enorm verdi når det gjelder, hva skal jeg si, både personlig andaktstund, for å si det på gammelt bedu-språk da. Men også noe av det som er så fint med denne salmeskatten, det er jo at denne, jeg tror han forener oss. Altså det gir en naturlig plattform der vi kan møtes på kross av litt sånne ulike kirkesamfunn, eller vi har kanskje ulikt syn på forskjellige ting, men vi kan samles gjerne i salmeskatten og synger de sammen, og det har vært helt utrolig på denne turnéen, og jeg endte opp med å, hva skal jeg si, åpne litt opp for at forsamlingene sunger litt sammen med meg, og for eksempel sånn som jeg reide kirke, da var det jo, det var så fint, men og salmesangen, det var egentlig det som rørte meg allermest, når de tok over på en måte refrengene på Steal Away, og de sang, hele rommet sang, som om det var deres egen sang. Det rørte meg skikkelig djupt, og det kommer til å ta med meg videre.
Det fortalte Solveig Leithaug, som er og har vært på turné i Norge i hele mars måned. Det gjenstår nå bare noen få konserter. Når dette spilles inn, så er det fredag 22. mars, og da gjenstår konsert i Sarpsborg, Toten, Egersund og Vigrestad. Musikken som vi prater om, ja, den har vi av rettighetsårsaker ikke lov å spille i podcasten, men du finner platen Riverside Hymns and Spiritual Songs både på iTunes og Spotify. Petro er ikke bare en podcast, det er også en radiokanal. Du kan finne informasjon om kor og når du kan høre oss på petro.no. Hver mandag til fredag klokken 7-9 så lager vi en sending for deg som er i farta på vei til jobb. Magasinprogrammet God Hverdag er også på luften hver mandag til fredag, og masse av innholdet i denne podcasten er hentet derifra. Jeg vil også anbefale programserien Møteplassen, der en ny person hver uke forteller om sitt liv og sin tro. Det programmet kan du også finne som en egen podcast på petro.no. I serien Misjonærliv skal vi nå møte Jens Noreberg. I 11 år var han misjonær i Peru sammen med familien sin. Det ble mange hverdager, men også dramatiske episoder og til og med 3 døgn i fengsel. I dag er Jens Noreberg 64 år og bor på Jørpeland i Rogaland. Og sammen med reporter Anne-Berite Lillebøbø så går vi tilbake til starten.
Ja, jeg vokste jo opp på Kvås Folkehøyskole, og der var det stadig misjonærbesøk innom, så jeg fikk det jo inn ganske tidlig, akkurat dette med misjon. Men jeg husker jo konkret at jeg maste om å få se en film som jeg egentlig var for liten til å se. Den hette Afrika kaller, og det var i 5-6 års alderen, og etter det så ble jeg aldri kvitt den tanken på at jeg skulle bli misjonær. Selv om jeg ikke følte jeg passte til det og ikke hadde lyst heller. Men det vokste fram en tanke som jeg aldri ble kvitt.
Ja. Hvorfor følte ikke du passte til det?
Jeg følte at det å stå på en talerstol, det var ikke akkurat min sterke side.
Og så har ikke du lyst heller, sier du?
Jo, jeg fikk lyst etter hvert, men da i ungdomstida, oppveksten, så kunne jeg nesten ikke tenke meg at jeg kunne passe til det. Og jeg husker jeg var vel 17 år da jeg snakket med en misjonær om akkurat disse tankene, og om ikke han var enig med meg at jeg passte dårlig til det.
Prøvde å snakke det fra det?
Ja.
Ja. Og så sier du så filmen Afrika kaller, men det var ikke Afrika du enda i. Og hvordan var forberedelsen da frem til å reise til? Peru?
Nej, då blev mens vi gick på missionsskolan då så blev vi ju placerat i Sydamerika. Jag var nog så öppen egentligen för allt undtatt östen, Japan och det skrämte mig lite när det gällde språket.
Vad utbildning hade du då?
Jag hade ju artium då och så var det missionsskolan 4 år.
När reste du ut?
Vi reste ut i 1980. Ja. På sommaren 1980.
Mm. Och då blev det språkskola?
Ja, vi hade en liten gutt på ett halvt år när vi reste ut och då blev det 6 månader på språkskola för vi blev placerat ut i ett arbete uppe på fjället i högfjället i Peru.
Och där är det högt och där är det lite luft. Hur var det?
Det var för så vidt för oss var det ganska dramatiskt för vi höll på att miste den gutten vår då. Ja. Det var ett år akkurat när vi flyttade upp och han hade kanske lite feber och lite sjuk när vi flyttade upp och han slutade rätt och slett att puste den första kvällen vi var där uppe. Så det var ganska dramatiskt. Vi tog han i händerna och sprang ner och var mot ett adventistsykehus som vi visste var i byn där och när jag stod på trappan där så kände jag att pusten kom tillbaka till honom.
Ja, det må vara en skrämmande upplevelse.
Ja, det var det. Det visade sig ju att barn som i den åldern som nettopp har lärt att gå och är väldigt aktiva, de har inte vet att begränsa sin aktivitet i förhåll till höjden där uppe. Så det är många som har erfart att det kan vara vanskligt med små barn.
Ja, så det må man vara obs på.
Ja.
Efter kvart när språkskolan var undangjort, ja, hur stod det till då med språket? Var du flytande spansktalare?
Nej, det var mig på långt ner, så det var väldigt spännande att ut i arbete. Men vi upplevde ju det att vi arbetade ju bland Quechua-befolkningen då och såg ju och hörte ju det att de var slett inte så spräk i spansk, de heller alltid. Så med lite sån praxis och erfaring så gick det tåligt att komma in i det. Det var ju ett savn att inte kunna quechua då, men, i och med att vi arbetade bland quechua-befolkningen. Men alla som kunde läsa och ha gått på skola, det var väl särskilt lite äldre damer som inte hade fått anledning till det och som vi måtte bruka tolk för att nå in till.
Ja, eller så kunde det spansk.
Ja.
Hva ble oppgavene dine og hvordan ble livet?
Ja, da første perioden så var det menighetsbyggende arbeid. Så prøvde vi å nå ut på den måten og invitere dem til kurs. Og vi ble invitert ut på landsbygda rundt om i distriktet og begynte med bibelopplæring.
Ja, nybrottsarbeid.
Ja,
ja,
det var det.
Hvordan var det?
Det var spennende. Ja. Det var... Men jeg vil si at det var ikke alltid like enkelt. Nå har vi arbeidet mange plasser i både høyt og lågt i Peru, da, men det var kanskje enklest oppe på fjellet blant Quechua-indianerne der og nå inn. De var åpne og lett å komme i kontakt med. Og så det var spennende.
Ja, så dere opplevde en åpenhet for evangeliet der?
Ja, det gjorde vi.
Mm.
Reidun, kona mi, hun hadde jo ansvar for barna våre da de var små da, men hun var sykepleier, og til hvert så var hun med i arbeidet og drev med litt opplæring, ikke minst på hygiene. Og der, vi hadde jo en stor epidemi der Reidun var med og hjalp å bygge toaletter blant annet for skolene rundt omkring. Vi opplevde jo å komme til en skole med 1000 elever og ingen toalett. Då kan förstå att smittsamma sjukdomar spredde sig fort. Så vi fick midler ifrån Norge, från utrikesdepartementet, för att hjälpa en del skolor med hygieniska förhåll och bygga bland annat toalett. Så det var ju en måte att bli känt med folket på och få nya kontakter.
Mm.
Både bland politiker och inte minst skolefolk och... Det blev ju kringkastat i nyheterna på tv-sändningarna det arbete vi drev med år, och det gjorde ju att missionen blev väldigt gott känt efter kvart.
Ja, så den blev anerkänt för att den var med och hjälpte sån och.
Ja.
Hur många år blev det tillsammans i Peru?
Det blev 11 år tillsammans.
Ja.
Så vi var lite på kysten med Arequipa som är där huvudkontoret för missionen är, var vi ju en någon år och så var vi inne i Cruzeiro, det jo så avsides som du kan komme omtrent i Peru da, på 4200 meters høyde, så Oi. Det var ganske tøft.
Ja, det vil jeg tro. Kan du fortelle om en spesiell opplevelse eller to som du hadde mens du var der?
Ja, da vi flyttet opp og nettopp var ferdig på språkskolen, så skulle vi ta over etter Wenche Lunde og Edel Nordby, som hadde arbeidet der i sin første periode, de skulle til Norge. Og da vi flyttet opp, så noe av det første vi skulle gjøre før de reiste, det var å ta opp tre medlemmer, de tre første medlemmene faktisk, som ble tatt opp i blant Quechua-indianerne, og en av dem var Aymara-indianer. Jeg husker enda en av de som ble tatt opp, han var samboer med en dame. Det er ofte sånn at det blir for vanskelig for folk å gifte seg, for de må ha fødselsattest, de må ha test på at de har vært i militæret og det ene med det andre, så dermed flytter mange bare sammen. Men for at de skulle bli tatt opp som medlemmer, så måtte de gifte seg. Og det skulle vi hjelpe dem med. Og jeg skulle være prest, og Wenche Lunde var, spilte gitar i bryllupsseremonien der. Men en time før vi skulle begynne, så kom brudgommen i full fart og spør om vi kan utsette det litt, for dressen hans var ikke ferdig. Så det måtte vi jo bare finne oss i, og det gikk greit det. Vi kom i gang med bryllupsseremonien, og selve selskapet var ute på, ut forbi Holiaka by, ute på slettelandet der, og der var der middag, og vi begynte med sauehovesuppe. Så jeg husker jeg fikk en kjeve opp i suppa. Wenche lurer på om jeg ikke fikk et øye, og kona mi fikk et øyre som lå oppi. Så det var litt spesielt, men det smakte, og vi fikk det ned.
Det er liksom bare å tygge og svelle da.
Ja, det er det.
Og være høflig.
Ja.
I misjonærliv i dag møter du Peru-misjonær Jens Noraberg. I tilsammen 11 år var han og familien misjonærer på ulike plasser i Peru. Og i løpet av den tiden så lurte jeg på om han så noe utvikling fra det startet med nybrottsarbeid og til det reiste hjem siste gangen.
Ja, absolutt. Vi så jo at det ble dannet flere og flere kirker og mange menigheter rundt omkring på de forskjellige plassene der vi hadde misjonærer. Kanskje den tyngste plassen, det var helt ned med kysten. Der var det tradisjonsrikt, kanskje katolsk, i alle fall i navnet. Mm. Mange ville ikke ha noe med evangeliske kristne å gjøre. Men etter hvert så vi jo at vi fikk kontakter der også, og det ble jo denne menigheter som den dag i dag sterke, og de har en egen radiosender blant annet ned på kysten nå, og driver radioarbeid 24 timer i døgnet har de faktisk sendetid, så det er jo veldig flott.
Så dere måtte på en måte tilpasse dere de forskjellige kulturene i landet også?
Ja, vi måtte det. Og jeg var jo nok så mye involvert i radioarbeid der ute. Geir Magnus Nyborg. Han ble jo sendt ut blant de første misjonærene for å starte radioarbeid, rett og slett før han hadde noe evangelisk arbeid i hele tatt. Og dermed ble han kjent. Han kjøpte sendetid på de mest populære stasjonene. Og etter hvert som misjonærene kom, så var jo misjonen kjent allerede. Så det var veldig strategisk, tror jeg, å starte opp med radioarbeid.
Ja, han var litt nytenkende han da.
Ja, han var det. Og jeg hadde også en stund ansvar for litteraturarbeidet. De kirka startet jo eget forlag og ga ut en del ting på spansk som også var tenkt for, ikke bare for Peru, men alle de spansktalende landene i Sør-Amerika. Det viste seg nok ikke å være så lett å drive et sånt forlag. De hadde nok litt for høye ambisjoner kanskje, men forlaget er der den dag i dag, og de gir jo ut en del litteratur som blir spredt rundt omkring, og ikke minst bibler som de får tak i ulike versjoner som blir distribuert rundt omkring. Jeg husker de kristne kom til oss i Cruzeiro og sa at de gjerne ville starte skole, for som de sa, i den offentlige skolen så lærer barna våre ingenting. Enten er læreren i streik, eller så går de på fylla, sa foreldrene til oss. Men vi frarådet dem, for vi visste med erfaringer fra andre misjonsland at det var veldig ressurskrevende å starte skoler. Så vi sa nei. Likevel så kjøpte de tomt og startet opp, og bygde seg opp en skole der inne i Cruzeiro med etter hvert 500 elever. Og en kan tenke seg hvor stor kontaktflat en da fikk blant befolkningen der oppe. Skolen ble jo større enn den offentlige skolen, og der fikk vi kontakt med foreldre og barn. Og utfordringen var jo å få nok kristne lærere. Det var ikke så enkelt, så en måtte nok ta inn lærere også som ikke var evangelisk kristne. Men vi så hvor viktig dette arbeidet var, og det samme skjedde i Juliaca, det samme skjedde i Arequipa, og i dag har de skolene anerkjent og kåret til noen av de beste skolene de har, både i Arequipa og Puno-fylket.
Ja, så da måtte dere liksom bite i dere at dere egentlig ikke anbefalte det.
Vi måtte egentlig det, men de var jo veldig oppfinnsomme, og de fikk jo også støtte fra den peruanske stat til lærerlønninger. Det eneste de ikke fikk støtte til var investeringer i skolelokaler, og det fikk de nok litt hjelp, har nok fått litt hjelp i formisjonen oppover, men det meste nå drives uten hjelp fra Norge.
Det er bærekraftig.
Ja.
Ja. Kan du fortelle om en opplevelse av Gud som ekstra nær i løpet av de årene?
Ja, det var jo mange, men kanskje den mest dramatiske og på samme tid fantastiske opplevelsen som jeg hadde, det skjedde når vi var i Cruzeiro. Der spurte jo myndigheten om vi kunne starte helsearbeid, for de fikk ikke peruanske doktere eller sykepleiere til å bus og avsies, og det var jo kaldt og hardt klima der inne også. Så en søndag, meg og evangelisten skulle ut og ha møter og undervisning, så ble vi tatt av antiterrorpoliti. Det var i en tid der Lysende Sti, en terroristorganisasjon, var veldig aktiv, og vi visste jo om det og tok forholdsregler at vi alltid var tilbake før det ble mørkt, blant annet. Alltid sa ifra hva rute vi skulle ta, og hvor vi skulle, og så videre. Denne søndagen så var det regntid, og elvene var så høye at vi måtte kjøre en omvei på 4 mil for å komme dit vi skulle. Vi ble stoppet og kontrollert av en antiterrorpoliti på 30 mann. Og de så hva vi hadde i bilen, at vi hadde bibler og diverse ting, og slepte oss bare videre. Men når vi var på neste plass og skulle ha møte der, så kom denne lastebilen med alle disse soldatene mot oss og stormet mot oss og la oss i bakken og satte håndjern på oss og bind for øynene. Og etter hvert så hørte vi vild skyting rundt omkring, og da var jeg sikker på at nå kom de til å ta livet vårt. Og da jeg lå der på bakken, lenket til evangelisten vår, så kom det et bibelvers til meg, som står i salme 34. Herrens engel slår leir omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. I det øyeblikket der var jeg helt trygg på at det ville gå bra. Og det gjorde det jo, selv om det gikk 3 døgn i fengsel, ble jo overlevert til sivilt politi da. Ble først fri 3 døgn senere. Det verste var jo for kona mi da, som ikke visste noe.
Nei.
Og de trodde vi var tatt av terroristerne. Da gikk jo meldinger til Norge hva som var skjedd, og mange ba for oss også i Norge. Og det merkelige var, når vi hørte meldinger fra Norge, så hadde alle blitt minnet om det samme verset fra salme 91. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein. Det var jo noe av det samme som jeg fikk fra Bibelen, og det viser at englene, de var der. Han eldste gutten vår, som da var 6 år, han var ute på trappa flere ganger og så om han kunne se billys. Og siste gang han kom inn, så forteller han mor si, vet du hva, mamma, jeg så Jesus, jeg. Mm. Og gjorde du det, sa Eiden, hva? Jo, det var, han stod et sterkt lys fra himmelen, så var det akkurat som Jesus hadde ei hånd på hans hoved og ei på pappa sitt. Mm. Og da kunne han være trygg.
Ja, da ble han trygg.
Ja, så det var litt veldig spesielt å oppleve.
Det må ha vært trosstyrkende også når det... Var du trygg alle 3 døgnene?
Ja, ikke da med en gang vi ble tatt, og nei, når jeg hørte skyting rundt omkring, da... Men ifra jeg fikk det bibelverset, så jeg har aldri hatt mareritt eller noen ting etter det som skjedde. Så det gikk jo veldig fint. Vi var tilbake i Peru for 2 år siden, og et av mine største ønsker var å komme inn dit som vi ble tatt. Da var jeg jo avhengig av at evangelisten vår, Florencio som han hette, var med oss inn.
Den samme som var med den gangen?
Ja, ja. Og det fikk vi faktisk til, så det var litt stort å komme inn der igjen, og jeg spurte han, evangelisten vår, hvordan forhold han hadde til plassen i dag. Så sa han, for meg er det en hellig plass, fordi han så at Jesus var der og var med oss.
Han opplevde også det
start. Ja, ja.
Dere var jo ute da noen år, og så kom dere hjem til Norge. Hva ble oppgavene og tjenesten å kalle da?
Ja, i 10 år så var jeg jo her på radioen i Nytt Liv Media, som det hette da. Det synes jeg var veldig spennende og givende arbeid også. Selv om det kunne være vanskelig med økonomien da også, så vi at vi nådde jo ut til mange som vi ellers ikke ville nå. Og jeg er ikke i tvil om det at radioarbeidet, det er et viktig arbeid som må fortsette. Siste gang vi kom hjem, det var i 2005, da gikk jeg inn i arbeid med arveoppgjør, tok over etter Hans Kristoffer Goa og tok meg av alle testamentariske gaver som kom inn til misjonssambandet. Så fram til i fjor så var min jobb det.
Mm. Hvordan er livet nå?
Ja, for 3,5 år siden så fikk jeg diagnosen Parkinson. Mm. Det var ganske tøft å få den beskjeden. Kanskje tøffere enn noen andre ting som jeg har opplevd i disse årene. For jeg vet jo det er en sykdom som du ikke blir frisk av, og som legestanden ikke har funnet noe kur for. Så det gjør jo at jeg merker jo selv at det ikke går den rette veien i alle fall, at det blir litt verre og verre, kan du si. Selv om jeg har gode medisiner, så merker jeg det at jeg blir ikke bedre.
Nei.
Men jeg har fått et ord som gir meg trøst og håp. Det som står i 2. Korinterbrev 4:7. Men vi har denne skatten i lærkar for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss. Det viser jo at vi er et skrøpelig kar, men den skatten vi har fått, den er verdifull.
Mm.
Og det er det som betyr noe, det som innholdet i denne lærkrukka. Lærkrukka er lagt av jord som er ingenting verdt. Men innholdet, det er mye verdt.
Og møtet med tidligere Peru-misjonær Jens Nordberg var det siste som fikk plass i Petropodden denne uken. Følg oss på radio på DAB eller FM eller nettradio. Og så vi også tilbake hver fredags ettermiddag med en ny podcast.